Ватыканскі іерарх амерыканскага паходжання кардынал Раймонд Лео Бёрк, прэфект Верхоўнага трыбуналу апостальскай сігнатуры, заявіў, што абавязковыя страхавыя зборы на так званае планаванне сям'і ў Злучаных Штатах маральна неапраўданыя. Каталіцкія працадаўцы, якія праз аказанне паслуг па ахове здароўя фінансуюць кантрацэптыўныя тэхналогіі, чыняць матэрыяльна і фармальна грэх, заявіў кардынал у інтэрв'ю каталіцкаму тэлеканалу EWTN. Кардынал Бёрк – першы высокапастаўлены прадстаўнік апостальскай сталіцы, які пракаментаваў спрэчныя часткі рэформы аховы здароўя ў ЗША. Яна прадугледжвае, што працадаўцы павінны пакрываць поўнае страхаванне сваіх супрацоўнікаў, якое таксама ахоплівае кантрацэпцыю, так званыя таблеткі пасля і стэрылізацыю. Хоць рэлігійныя працадаўцы вызваляюцца ад выканання гэтай нормы, аднак гэты закон распаўсюджваецца на прадпрыемствы, якія належаць рэлігійным арганізацыям, такія як бальніцы і універсітэты. Каталіцкія біскупы ЗША на працягу апошніх месяцаў робяць усё магчымае, каб супрацьстаяць гэтаму. Абавязак пастараў – абарона іх вернікаў. Калі чалавек ці ўрад спрабуе прымусіць здрадзіць аднаму з самых фундаментальных патрабаванняў і дзейнічаць супраць свайго сумлення, біскупы павінны абараняць людзей, давераных іх пастырскай апецы, сказаў кардынал Бёрк, які з 2004 па 2008 год быў арцыбіскупам Сент-Луіса. Рэформа страхавання ўступае ў супярэчнасць з фундаментальным правам на свабоду сумлення, заявіў прэфект Верхоўнага трыбуналу апостальскай сігнатуры.